Að lestri loknum. 1. Er eitthvað í þessari sögu sem minnir á aðra sögu í bókinni? Skráðu hjá þér söguna og hvað er líkt með þeim? 2. Hvers vegna mátti Kóngsson ekki eiga Rósamundu? 3. Hvað átti Rósamund að gera þegar maðurinn kæmi aftur? 4. Hvernig komst Kóngssonur að nafni mannsins? 20-30 orð. 5. Hvaða einkenni ævintýra hefur þessi saga? Skoðaðu það sem sagt um ævintýri fremst í bókinni.